Papa Benedikti 16 u gëzua shumë për lirimin atë bosit në Lorenzago ku pushone, ku son të ndoqi koncertin e koreve të malësorvet. Papa dhe bashkëpunorët e tij e pritin me gëzim të madh lajmin e mbrëmshëm për lirimin e atë bosit misionarit italian të rrëmbyer më 10 qershorin e kaluar në Filipine.
Tani, deklaroi drejtori i sallës Vatikanase të shtypit atë Federico Lombardi, urojmë që atë bosi ta rifilloj qetësisht veprimtarinë e tij misionare, e të mos përsëriten kurrë më rrëmbimet ose epizodet të tjera dhune në zonë. Por të kthehemi në Lorenzago të Cadores, prej nga për ditën e sotme të pushimit paps na flet si zakonisht i dërguari i gazetës Avenire Salvatore Mazza, të cilin e pyetim posaçërisht për koncertin që u dha sonte në nder të Benediktit 16.
Si, saranno sette cori.
Po, kënduan 7 kore, do më thënë të gjitha koret e Cadores, ishte një shfaqje veçan që u dha për papën, absolutisht në mënyrë private. Koncerti u dha në kështjelen e Mirabelos, ishin të pranishëm vetëm koristet dhe grupi që shoqëron atin e shej.
Po afrohet edhe një takim tjetër i rëndësishëm publik i Benediktit 16. E kemi fjalën për lutin e Angjëllit të Nxotë të së dielës në sheshin Kalvi të Lorenzagos.
Dire con trepidazione.
Është pak, themi se pritit me padurim. Më në fund vendasit do të kenë mundësi ta shohin papën në shtëpinë e tyre. Do të jetë sigurisht festë e madhe për të gjithë zonën. Pritën rreth 4000 persona, banorë të vendit, Veronjës e banorë të fraksioneve fqinje me Lorenzagon.